Šo zvanu motīvu no Burkharda Sosāra kavaliera gada atpazīs ik viens no teju 195 tūkstošiem skatītāju, kas pērn apmeklēja vienu no lielākajiem Latvijas teātriem – Dailes teātri. Tieši 100. Jubilejas sezonā publiskajā telpā izlauzās konflikts starp aktieriem un māksliniecisko vadītāju Džedža Džilindžeru, kurš šajā amatā bija kopš 2010. Gada. Septembra beigās pašam Džilindžeram esot ārzemēs, štata aktieru vairākums parakstīja neusticības vēstuli viņam.
Tas bija negaidīti, manuprāt, no viena aspekta, tāpēc, ka šajā revolūcijas procesā ārkārtīgi aktīvi iesaistījās cilvēki, kuri līdz tam, un arī pēc tam faktiski, diezgan aktīvi apgalvoja, ka teātrī jau patiesībā lielās līnijās viss ir vislabākajā kārtībā, un tad atradu šo Džilindžera faktoru, kas nu tur būtu jāmaina, bet ka viss pārējais ir ļoti labi. Un vai tas tā ir, nu, tur nu mēs varētu tagad sākt ļoti plaši diskutēt.
Tā secina teātra kritiķis un laikraksta dienas žurnālists Acis Rozentāls. Viņš bija viens no četriem kritiķiem, ko Džilindžers šovasar aicināja uz sarunu, lai publiski skaidrotu savu un teātra māksliniecisko kursu. Šī visnotaļ interesantā saruna lasām žurnāla teātra vēstnesis rudens numurā jau pēc viņa atkāpšanās. Tam, ka visā nevar vainot tikai paša Džilindžera radošo krīzi, par ko kritika tika runājusi jau agrāk, piekrīt arī teātra kritiķa Līga Ulberta. Viņa cer, ka Džilindžers režiju tomēr pavisam nepametīs.
Nu nav tā, ka pie visa vainīgas bija tikai un vienīgi Džilindžers problēmas, es domāju, teātrī tomēr bija un ir dziļākas.
Drīz pēc Džilindžera atkāpšanās sekoja arī teātra direktora Andra Vītola atlūgums, un pašlaik Dēls teātras konkursā meklē jaunu vadītāju. Tāpēc par turpmāko abi Latvijas radio uzrunātie teātra kritiķi pagaidām ir piesardzīgi.
Un ir jābūt cilvēkam, kurš nāk ar tādu vīziju, kas maksimāli spēj pārliecināt kolektīvu pirmām kārtām par to, ka ir jāiet konkrētā virzienā. Jo pretējā gadījumā, ja šis jaunais kurs būs tāds ārkārtīgi radikāls un patiesībā jau jebkuras pārmaiņas draud vienmēr ar to, ka pirmajā brīdī ir kaut kāds skatītāju skaita, varbūt pat kritums, tāpēc, ka atkrīt kaut kāda vieni un pēc kaut kāda laika varbūt pievienojas citi, tad vai teātris būtu tam gatavs un vai tas nebeigtos ar vēl kādu nebūtu sapulci, kuras rezultātā kādu atlaiž.
Pēc Dēls teātrī notikušā publisku vēstuli ar nu jau gandrīz folklorizējušos nosaukumu Teātris nav Rimčiks izplatīja jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alfs Hermans. Viņa prāta māksliniecisko vadību nevar uzticēt teātra direktoram, un tā ir jāsaglabā kā atsevišķa pozīcija. Teātra kritiķa Līga Ulberta gan nepiekrīt, ka tas vienmēr būtu slikts variants. Pretējo pierādījis gan, piemēram, Ojārs Rubenis Nacionālajā, gan Herberts Laukšteins Liepājas teātrī.
Šis vispār droši vien nav līdera laikmets, un līderi nekur apkārt nemētājās nevienā jomā. Mums nav paņemami 10 izcilu direktori, tāpat kā nav paņemami kaut kur 10 izcilu mākslinieciskie vadītāji. Līders ir vajadzīgs teātrī. Tā es esmu par to pārliecināta. Tas, ka tas var būt, manuprāt, arī direktors, respektīvi ne obligāti tieši mākslinieciskais vadītājs kā noteikta štata vienība, tas, manuprāt, tomēr ir iespējams, jā. Bet tas, ka šo līderu nav tā, uz katru pirksta pa diviem, nu tas ir fakts, jā.
Saites ar mākslinieciskajiem vadītājiem šogad pārtrūkušas arī citos teātros. Ar Indru Rogu Valmierā, ar Ģirču Šoli Leļu teātrī. Pērn pie jauniem direktoriem tika Rīgas Krieva teātris, Dana Bjorka un Latvijas Nacionālais teātris. To tagad vada Jānis Vimba. Pārmaiņas ir lielas un notiek dažādu faktoru dēļ, taču ko tas mainīs Latvijas teātra ainavā, pašlaik vēl ir pāragri spriest, secina teātra kritiķi. Vēl par kādu jaunumu šogad parūpējās Spēlmeņu naktī par labāko režisoru kronētais Elmārs Seņkovs, atstājot Nacionālā teātra štatu un paziņojot par darbu pie jaunas trupas sadarbībā ar pavasarī absolvējušā Leļu teātra kursa aktieriem. Bet jau pērn sevi pieteica teātra trupa Kvadrifrons Rīgas cirkā. Līga Ulberte.
Esot šogad jaunajā tagad Spēlmaņu nakti žūrijā, kas skatās daudz un mēģina aptvert tātad to laukumu, tas, ko es jūtu, ir patiešām ļoti intensīva tādu ārpus teātra projektu attīstīšanās. Tā tiešām ir intensīvāka nekā tā bija vēl pirms pāris gadiem. Nu, lielā mērā tas ir saistīts ar skolas somas programmu, līdz ar to bērnu jauniešu projekti patiešām šobrīd ir interesantāki ārpus stacionārajām teātrēkām nekā tajās iekšā vismaz pagaidām. Tāds, nu, jaunības process, kas varbūt iekustina kaut ko ārpus teātrēkas, ir jūtams.
Bet runājot par repertuāru teātriem, tuvākās saturiskās pārmaiņas visticamāk redzēsim Dailes teātra 100. Sezonas repertuārā, ko sākotnēji vēl veidoja Džilindžers. Taču, kā uzskata teātra kritiķi, jaunās vadības, lai kāda tā būtu, pilno rokrakstu droši vien ieraudzīsim tikai vēl pēc kādas sezonas, kad tā būs iestrādājusies, līdzīgi kā pašlaik Nacionālā un Rīgas Krievu teātra jaunā vadība. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.